Ons gaan uit die Here se woord vanoggend lees uit die Ou Testament. Die boek van die Konings, 1 en 2 Konings, soos ons hulle ken, gaan vanoggend uit 1 Konings lees. Waarin vir ons baie geskiedenis beskrywe staan in hierdie boeke, gaan ons vanoggend 'n bietjie kyk na die bou van die tempel wat Salomo vir die Here gebou het. Ons ken ook die hele geskiedenis dat David se begeerte was om vir die Here 'n tempel te bou en die Here het vir hom sê dat hy dit nie kan bou nie, sy hande is vol bloed en dat sy seun Salomo dit sal bou. Nou kry ons in hoofstuk 5 van 1 Konings, 2 Kronieke kry ons dit ook, 1 Konings 5 kry ons al die reëlings vir die bou van die tempel. Maar dan interessant dat in die laaste verse van hoofstuk 4 word vir ons weer die mededeling gegee dat die Here aan Salomo baie groot wysheid en verstand en insig gegee het. En dis nou hierdie man wat die reëling tref vir die bou van die tempel. Ons gaan vanoggend lees van vers 12 af. Dan gerus lê uit die hele hoofstuk gaan lees en ook die verdrag wat Salomo met Hiram gesluit het te lees. Die Here het aan Salomo wysheid gegee soos hy beloof het. Daar was 'n goeie verhouding tussen Hiram en Salomo en hulle het 'n verdrag gesluit. Koning Salomo het vir die hele Israel dwangarbeid ingestel en so arbeidsmag van 30.000 man bymekaar gebring. Hy het om die beurt elke maand 10.000 na die Libanon gestuur, sodat hulle elkeen 1 maand op die Libanon wag en 2 maande thuis. Adoniram het beheer gehad oor die dwangarbeid. Salomo het 70.000 draag en 80.000 klipkappers in die berge aan die werk gehad. Behalwe nog die 3.300 opsigters oor die werk, wat moes toesien dat die arbeiders die werk doen. Die koning het beveel dat hulle groot klip van goeie gehalte moes uitkap, sodat die fondamente van die tempel met die gekapte klip gelê kon word. Die bouers van Salomo en van Hiram en die mense van Gebal het dit verder reggekap en dan die hout en die klippe reggesit vir die bou van die tempel. En dan gaan ons die eerste 7 verse van hoofstuk 6 oorlees waar nou met hierdie werk begin het. 480 jaar nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, 4 jaar nadat Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bou aan die tempel van die Here. Dit was in die maand Sif, die tweede maand. Die tempel wat koning Salomo vir die Here gebou het, was 30 meter lank, 10 meter breed en 15 meter hoog. Die voorportaal aan die voorkant van die tempel was 10 meter lank, net so lank as wat die tempel breed was. Die breedte daarvan was 5 meter. Salomo het in die tempel vensters aangebring met kusyne en met traliewerk voor. Rondom teen die muur van die tempel het hy 'n platform gebou. Dit het om die muur van die voorste en die binnenste heiligdom gestrek en daarop het hy verdiepings gebou. Die onderste verdieping was 2,5 meter breed. Die middelste 3 meter en die derde 3,5 meter. Hy het die tempelmuur so gebou dat dit aan die buitenkant reg oor elke verdieping nouer was as reg oor die vorige, sodat hy nie nodig sou hê om die verdiepings in die tempelmuur self vas te bou nie. Vir die bou van die tempel is daar gekapte klip uit die groewe gebruik. Daar was geen geraas van hamers, beitels of enige ander uistergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie. Van net tot hier lees. En besonder, liewe gemeente, kyk ons na die tydsaanduiding waarmee ons sukses begin. Dit lyk maar op die oog af of dit grote mededeling is wat sê 480 jaar nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, 4 jaar nadat Salomo gekom het, Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bou in die tempel van die Here. Dit was in die maand Sif, die tweede maand. Vers 7 lees ons hierdie eintlike en aardige gebruik vir die bou van die tempel, is klaargekapte klip uit die groewe gebruik. Daar was geen geraas van hamers, bytels of enige ander ystergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie. En dan in die 18de vers, die heel laaste vers van hoofstuk 6, se laaste sinnetjie, ook net weer 'n tydaanduiding, waar staan, hulle het 7 jaar aan die tempel gebou. 7 jaar aan die tempel gebou. Liewe gemeente van ons Here, bouwerij is nie iets vreemds vir ons nie. Ons het dit al baie keer gesien, as jy maar net in Potchefstroom ry, dan sien jy nog steeds bouperseel, waar daar mense is wat bou, al is dit so dat die ekonomie afgeplat het. En by die bouwerij is daar altyd een geraas. Of dis stemme, of dis machine wat raas, of dis handgereedskap. Maar daar is altyd een geraas. En nou kry ons hier een aardige mededeling dat hier by die bouperseel waar Salomo se werk is bezig is om die tempel te bou, is daar nie geraas nie, daar stotte. Sê dit nie vir ons iets nie. Ja, dit sê vir ons iets. As ek en jy verder na die lewe kyk, dan beleef ons dit ook, dat daar nie net een geraas is by bouperseele nie, maar daar is een geweldige geraas oorals vir eindelijk waar mense by mekaar is en waar mense leef. En as jy nou die deel van Potchefstroom bly wat naby die campus is, dan beleef jy dit ook. Vooral die nacht. En baie keer tot laat in die nacht. Dan lawaai student. En as jy nog in een baie groter stad bly, dan beleef jy ook die geweldige geraas van die verkeer. So gaan dit maar, waar mense by mekaar, daar word geraas. En by die bouproces, eindelijk nog meer. En nou is ek en jy as mense ook letterlik en figuurlik bezig om te bou. Jy kan letterlik bezig wees met bouwerk op een of ander manier, maar figuurlik is jy ook bezig om te bou aan jou lewensideaal, of aan jou lewe, of in jou toekoms. Of een of ander ding waaroor jy baie opgewonde is of groot passie oor beskik. Kom ons sê dit weer vir mekaar en ek wil dit weer beklemtoon om die ander kant van die saak ook te beklemtoon. In hierdie wereld en in hierdie lewe is daar altyd geraas. Mense woel en weg. Jyn en weer word oor die aarde gewerk en geraas en oor die wereld heen met vliegtuie na mekaar te gegaan, en saam met hierdie geraas en dinge waarmee die mens bezig is, gaan daar altyd ook gejaag en geraas binnen in jou leefpaard. Ons is bezig, mense is bezig. En daarom is dit eintlik soveel en aardiger om te lees wat hier staan, dat dit by die bouwerk van die tempel stil was. En as ons nou nog gaan kyk hoeveel mense daarby betrokke was, dan kan ons besef wat geweldige geraas daar sou wees by die tempel. Kom ons sê dit nou 'n bietjie anders. As ons nou kyk hoeveel mense daarby betrokke is, dan jy dink hoeveel en hoe groot die geraas was by die preekplek. Daar waar die klippe gekap is en daar waar die hout verwerk is. Dan het nou 'n bietjie meer daaroor sê. Kom ons sê net, ja, die mense is besig oral. Van altyd af. Ons lees dit nou al hier in 1 Konings, in die begin van die geskiedenis van die volk, die heilige geskiedenis. Maar 480 jaar staan hier, nadat die volk uit Egypte uit weggetrek. Ons lewe beproewinge, siekte, lyding. Mense is meer en meer onrustig. So gaan dit deur die eeuwe maar op hierdie weg. En nou begin hoofstuk 6 en hier word vir ons die tydaanduiding gegee. Hier staan 480 jaar nadat die Israeliete uit Egypte getrek het. 480 jaar nadat die wonderwerk die Here die volk die nag uit Egypte uit die slawehuis van die sonde uitgelei het. Nou daar baie verklaring oor hierdie 480 jaar. En een van die meest aanvaardbares is dat jy kan in 480 jaar eintlik 12 geslagte indeel. Maar hoe dit ook al sê, dis nie die belangrike nie. Die belangrike is 480 jaar nadat die wonderwerk plaasgevind het hoe die Here die volk uitgelei, gered het. Salomo besig om die tempel vir die Here te bou. En nou daar nog 'n interessantheid wat nie hier na vore kom nie, maar wat ons uit die res van die Bybel uit leer. Is dat 480 jaar na die bou van die tempel. Met ander woorde 480 plus 7, want dit het 7 jaar gevat om die tempel te bou. Maar 480 jaar daarna het daar weer 'n wonderwerk plaasgevind. En dit was die volk van die Here wat in ballingskap weggevoer is van hulle sonde. Weer teruggekom het. Na hulle land, hulle eie land. En dan is die wonderlike van hierdie mededeling wat eintlik, as ons dit vinnig lees, net so terloopse mededeling is, iets baie interessant. En dit is, dat die bou van die tempel precies in die middel staan van twee baie groot gebeure wat uit die hand van die Here kom. En dit is toch die wonderlike, dat hierdie groot gebeure, ons kan sê die redding wat elke keer gekom het, is as gevolg van die liefde en die genade van die Here vir sy volk. En nou staan die bou van die tempel precies in die middel daarvan. Hoekom? Onthou, die tempel was nie maar bloot net die tempel nie. Nie maar bloot net die gebou, soos wat die kerkgebou vandag maar net die gebou is. Want die kerk is die gemeente, dit is ek en jy. Die tempel was, soos wat die tabernakel was, die woonplek van die Heer. En die volk het dan ook gesien, soos in die tabernakel, hier het die Heer teenwoordig. En daarom was het ook so in die tabernakel, die voordeel, die heiligste, die allerheiligste kon alleen die hoofpriester een keer een jaar ingaan. Om daar die Heer te ontmoet en verzoening te doen vir die sonde van die hele volk. So die tempel was baie belangrik. Die tempel is daar gesien as symbool van die Heer te teenwoordigheid vir die volk. En nou lees ons in die 6de vers dat daar 'n breekplek was waar die klippe getrap is, gereed gemaak is en waar die hout ook gereed gemaak is. Maar ek sal te eers vir die boukering. En kom ons kyk nou net eers vanaf na hierdie twee plekke. Onthou nou, hierdie werk aan die tempel in die middel van twee groot genadige reddingsgebeure wat die Here gedoen het. By die breekplek, en dit het ons gelees in die vijfde hoofstuk, die laaste verse, daar was die klipgroewe, die vijfde vers kan jy maar gaan lees, wat er geraas moes daar nie gewees het nie. Daar was 80.000 mense wat klippe gedap het. Daar was 70.000 mense wat die materiaal wat daar reggemaak het, die klippe en die hout, gedraai. Daar was 30.000 soldate, mense wat dwangarbeid moes gaan doen, hulle is opgeroep van militaire dienstplig, en hulle het elke groep, hulle is in drie groepe van 10.000 elke deel, en elke groep het een maand gaan werk, want hy weer teruggekom. En dan was daar nog 3.300 opsigters gewees. So op enige gegewe tyd was daar ongeveer 163.000 mense in totaal. Daar by die breekplek. En weet jy wat geraas kan 163.000 mense maak? Wat werk, wat met klippe werk. En wat klippe moet kap. om hulle die regte posisie te kry, die regte grootte te kry vir gebruik in die tempel. En dan van hierdie geraas af word die klippe nou gedra na die tempelterrein. En daar word elkeen van hulle in sy plek ingebou. En stilte. By die groewe is daar 'n geraas en 'n rumoer. Die ontberg waar die tempel gebou word is daar stilte. Waarom is daar stilte by die tempel? Ons het dit al reeds gedeeltelik beantwoord deur te sê, maar onthou, die tempel is 'n baie belangrike plek ingeneem onder die volk Israel. Onthou, dit was so belangrik dat Dawid se hart begeerte was om vir die Here 'n tempel te bou. En hy het al sy hele lewe gedink hy gaan dit doen. Uiteindelik het die Here vir hom sê nee, jou seun gaan dit nie. En God se teenwoordigheid is daar stilte. Kom ons sê dit bietjie anders. Die heilige teenwoordigheid van God is daar heilige stilte. En op 'n hele klompie plekke in die Bybel kry ons dit dat met God se werk en in die teenwoordigheid van God stilte baie belangrik is. In die paradys lees ons dat God met Adam en Eva gewandel het in die stilte van die aandwyntjie. Ons weet byvoorbeeld dat die Here na Elia toe gegaan het in die geruis van 'n sagte stilte, 'n sagte wind. En daar was hele klomp goed, soos aardbewings en donderstorms en allerhande dinge. En elke keer staan daar op betreffende manier, hierin was die Here nie, maar in die geruis van 'n sagte stilte. Die Nuwe Testament lees ons ook van 'n paar voorbeelde. Dit was baie interessant dat God se engel van stilte gebruik gemaak het om die denke van die bejaarde Sagaria te bedoel. Jy ken die geskiedenis dat Sagaria en sy vrou, toe hulle hoor dat hulle na 'n lang lewe van onvrugbaarheid kind in die wêreld gaan bring, Johannes die Doper se ouers. Sagaria het toe hy hierdie boodskap hoor, kon hy dit eintlik nie aanvaar nie. En word sy tong vir 'n klompie maande stil gemaak, dat hy nie kan praat. Sodat hy daaroor kon gaan dink. En sy ouderdom kon hy nie glo, maar hier is nou iets aan die gebeur. Hier maak die Here, of doen die Here, wonderwerk in my en my vrou se lewe. My vrou raak swanger. Sy kon dit nie glo nie. En hy vra daaroor, die Here maak hom stil. Om te gaan dink oor die mag en die krag van die almagtige God wat dit kan doen. En toe Elisabeth sy vrou besef wat aangaan, so lees ons in die Bybel staan daar, wat het sy gedoen? Sy het haar onttrek staan daar. Ja, dit was die gebruik in daardie tyd dat swanger vrouens hulle ook onttrek van die samelewing, maar daar word vir ons ook iets in die Bybel gesê. Omdat sy gaan nadink het oor al hierdie dinge wat met haar gebeur het, hierdie wonderwerk wat met haar gebeur het. Die geheimnisvolle werking van die Here wat in haar liggaam plaasgevind het. Sy daaroor gaan dink. En dan kry ons dieselfde gebeure by Maria, die moeder van Jesus, wat sy gehoor het dat sy swanger is. Dat sy die koning van die konings in haar liggaam dra. Sy het die stilte gekies. Maria het alles wat gesê is, lees ons daar in Lukas 2 vers 19, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink, staan daar in Lukas 2 vers 19. Stilte, lieve broeder en sister en kind, is iets wat in die geloof vir my en jou nogal belangrik is. Ons kan nie in gebed tot die Here nader as daar nie in ons stilte is. As ek nie tot rust kom van al die gevoel en die gewerkskap rondom my. As ek regtig met die Here in gebed wil worstel en die Here in gebed dank en loof en prys, dan moet ek my onttrek. En Christus lê baie klem daarop dat die gebed in die binnekant, die stilte van my binnekant, baie, baie belangrik is. Daar waar ek in stilte my aandag op die Here kan fokus, waar dit nie afgetrek word deur allerlei lawaai en allerhande dinge. En die vraag is dat of ek en jy dan stil word. Kan ons nog in die gevoel van die wêreld stil word? Kan ons terugtrek uit die besige, die rondhardloop van die wêreld om in ons godsdienst op die Here te fokus? In die Nuwe Testament word daar ook een bouwproces beskryf, ook een tempel wat gebouw word. Ons lees dit in Paulus' brief van die Korintiërs, die eerste brief van die Korintiërs, die derde hoofstuk. Daar word onder andere gesê, die gebouw van God is julle. Vers 16, julle is die tempel van God. Daar is dit een bietjie anders, het gaan nie daar oor die stene, die klippe van klip en hout, die materiaal nie. Daar beskryf Paulus dat ek en jy die tempel van die Here. En in 1 Petrus 2 vers 5 word daar sê, julle, ek en jy, gelovig, soos ons hier ook sit, ons is die stene. Maar dan kom Petrus en hy sê iets anders, hy sê, julle is levende stene van Jesus Christus. Ek en jy wat aan die Here behoort is een steen van Jesus Christus. En ek en jy het ook elke plek in die gebouw in die tempel van God. En ek en jy is nodig in daar die gebouw, naar die tempel. Elke steen is nodig. As jy nou maar net rondom jou kyk na die mure wat hier met stenen gebouw is. Elke steen maak die rest van die gebouw sterker, want hulle lees so in mekaar in. Steenwerk maak die gebouw sterk. En elke steen wat jy daar sien, al is lehoebaar, is nodig, want elke steen is een werk. Het is een doel en taak en een funksie in die gebouw. So is het ook in my en jou. Hoe heerlijk die tempel van Salomo ook al was, hoe belangrijk dit was om daar in die middel van daar die twee groot reddingsdade van die Here te staan. Dus ek en jy in die gebouw van Christus, tempel van God ingebouw. En weet jy, wie is die fundament van daar die gebouw? Jesus Christus. Hoe heerlijk Salomo se tempel ook al was, weet jy, dit staan nie meer vandag. Maar die gebouw van God, waarvan ek en jy steen het, staan nog. En nou kan ons een paar parallelle trek, en mens kan misschien meer daarin lees, as wat rechtig so is. Daarom moet mens dit maar een bietjie versigtig ook doen. Maar kom ons kyk of ons nie toch een parallel kan trek tussen Salomo's tempel, die bouwproces van Salomo's tempel, in die gebouw van God waarvan ons in Korintiërs lees. Daar is ook een breekplek waar die stene vir die gebouw van God reggekap word om elkeen te pas in die plek waar hy moet wees. Daar is ook een plek waar die verskriklike lawaai is, waar die stene is, en dit is die wêreld. In die wereld word ek en jy gereed gemaakt, gevorm, door allerhande beproeving, hart, door pijn, ellende, dinge wat nog leer ons gebeur. Ek en jy word gebeitel en gehamer, gekap, recht, in hierdie wereld. Om mooi recht, in die gebouw van God te vak, by wijze van spreken. En hierdie voorbereidingsproces gaan gepaard met pijn, want dit is een breekproces. Met tranen, met groot lawaai. En by sommige mense is dit erger as by ander. Elkeen van ons is nie eender. Maar weet jy dat hierdie breekproces is goed vir my en jou. Kom ons sê dit een bietjie anders, onthou die beproewinge in die lewe is goed vir ons. En daarom begin Paulus van sy briewe en hy sê onthou agt dit louter vreugde wanneer jy in allerhande beproewinge val. Dit is nie sommer maar net dat daar iets met jou gebeur. Agt dit vreugde, jy kan bly wees daaroor. Want jy is besig om voorbereid te word. Vir die ewige lewe. En die wonderlike is dat die Here nêrens vir ons in die Bybel beloof dat dit altyd net met ons goed sal gaan, dat daar nooit beproewinge en probleme sal wees. Nee. Trouwens, die teenoorgestelde is waar. Daar sal beproewinge in almal van ons lewens. Wat die Here wel beloof is dat hy nie sal toelaat dat dit met ons gaan bo ons krag. Dit skryf Paulus ook in 1 Korintiërs 10. Hy sê onthou, ek is getrou. Ek sal nie toelaat dat julle bo julle krag versoek word. En as die versoekings kom, proewings kom, sal julle dit kan dra. Die ouwe vertaling staan dat die Heere gee kracht na kruis. Die belofte van die Heere in beproeving is baie in die buis. Kom ons kyk net wat die Heere al in Jesaja 43 vir ons leer. Die hele gedachte van die riviere en die vuur en die water. Die Heere sê nie, daar gaan nie vuur en water in jou leven wees. Die Heere sê wel, as jy deur vuur moet gaan en as jy deur water moet gaan, is het baie. Dis wat hy sê. Die Heere is besig met ons. En hierdie beeld van een gebouw, hierdie beeld van een tempel, en hierdie beeld van die stene wat recht gekap en recht gemaakt en die hout gesaag en gesaag, om uiteindelik een prachtige gebouw daar te stel, is vir my en jou een troost. Ons gaan een dag die ewige heerlikheid en al sy volheid en al sy pracht gaan ons binne. Openbaringe word vir ons iets geskrywe daarvan. Hoe heerlik die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, die nieuwe Jerusalem sal wees. In menselike taal word vir ons byvoorbeeld gesê dat die strate daarvan goud gaan wees. Kan jy jou dit indink? En daar die goud is nie eers een fraksie van die heerlikheid van die Here wat daar sal skyn. Maar om vir ons iets te verduidelik van wat wag, die strate is van goud. Sê nou maar, jy ry nou hier of stap hier uit en hier sien jy al die strate en potestroom is van goud. Dit blind. Jy sal dit nie kan glo. Weet jy, dit is ook nie menslik moontlik dat dit kan gebeur. En selfs dit is maar soveel in vergelyking met die heerlikheid van die gebouw wat daar. En hierdie selfde idee van die gebouw kring ook by Paulus in Korintiërs 1 Korintiërs 4 en 5 waar hy praat van die aardse tentwoning en die ewige vaste gebouw uit die hemel. En dan sê hy eindelijk vir ons, onthou hierdie tentwoning, en dink nou maar aan die tabernakel, die tentkerk, is tydelik, maar in sy plek kom daar een ewige vaste gebouw van God in die hemel. So vir my en jou wacht daar die hemelse gebouw, die hemelse heerlijkheid, waar daar nie meer honger, dors, pijn, trane, ellende, niks sal wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Ek en jy, Efesiërs 2:20 en 21, sê Paulus, is gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Heer. Op grond van die werk van Jesus Christus. Die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Heer. En nou, liewe gemeente, gaan ons vanavond ook kerkraadslede en die ambte bevestig as ouderling en diakens. Broeders wat die Heer geroep het om in hierdie bouproses ook te werk, te help. In hierdie proses waar dit nog baie keer rof gaan en daar baie geraas is, ook te help, so dat ons uiteindelik ook by die stilte kan kom. Die stilte, die heerlikheid, van die heerlikheid by die Heer. Ons bede is dat die Heer ook ons jonge broeders, wat naam bevestig gaan word, sal gebruik in hierdie proses. Om as ouderlinge die regeerwerk en die toesigwerk te doen, en as diakens die liefde van Jesus Christus op 'n konkrete, tastbare manier, nie net in ons gemeente nie, maar in die wêreld te laat wys.